Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone ni Thomas Kamirindi ngiye kubageza amakuru. Ijwi rya Amerika turavugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na 95.2 mu Burundi, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu.
Uko umwaka utashye kuva ku igenekerezo rya 2025 munyonyo gushika kujya 10 kigarama, Uburundi burifatanya n'andi makungu mu kuringaniza isekeza ry'imitsi 16 yahariwe kugwanya mabi akorerwa abakenyezi.
Uyu ni umushikiranganji w'Uburundi ajejwe agateka kazi na muntu no gufatana mu nda Martin Yvyabandi. N'amakuru amakuru arimo kandi n'abarobyi bane b'Abarundi bafashwe n'u Rwanda muri Rweru, n'ibiganiro by'Abarundi bizabera Arusha guhera ejo bundi kuwa mbere. Amabi akorerwa abakenyezi ni ukuyarwanya. Isekeza ry'imisi 16 ryabuhariwe ryatangiye uyu munsi mu Burundi. Evariste Nzikobanya nkayakurikiye ibirori.
Aho ni ku mugwa mukuru wa komine Kabezi, aho abakenyezi bari bitabye itanguzwa ry'iryosekeza barangwa n'indirimbo n'intambo ziyamiriza abakorera mabi abakenyezi n'abigeme. Ku batazi umunsi wahariwe gutanguza iryosekeza, umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu no gufatana mu nda Martin Yvyabandi yababwiye iyo wazananye n'igituma wibukwa.
Uko umwaka utashye kuva ku igenekerezo rya 2025 munyonyo gushika kujya 10 kigarama, Uburundi burifatanya n'andi makungu mu kuringaniza isekeza ry'imitsi 16 yahariwe kugwanya mabi akorerwa abakenyezi. Dukunde rero tubanze duce ku mayange inkomoko y'iryo sekeza. Habaye intambwe zibiri. Intambwe ya mbere ni igenekerezo rya 2025 munyonyi. Iryo genekerezo ryanduruka mu nama yahuje abakenyezi yo kurabira hamwe ibijanye n'ababi bakorerwa, yabaye ku igenekerezo rya 18 gushika 2021 mu Kakaro 1981, yabereye i Bogota mu gihugu cya Colombia muri Amerika. Niho hatangajwe cese ko igenekerezo rya 2025 munyonyo ari umuhuzi mpuzamakungu wahariwe kwiyamiriza no kurwanya mabi akorerwa abakenyezi, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de la femme.
Mu ntara ya Bujumbura ahatangurijwe iryo sekeza ryo kurwanya mabi afatiye ku gitsina ku rwego rw'igihugu, ayo mabi arahari. Ibyo byemezwa na buramatari w'iyo ntara Mufasoni Nadine Gacuti, avuga ko mu bucamanza bw'iyo ntara hariyo imanza zifatiye ku mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Bamwe mu bakenyezi bakorewe ayo mabi hari abari bitagiye itanguzwa ry'iryosekeza. Nzinahora Esperance wo mu Rushubi ku mugwa mukuru wa Komini Sare mu ntara ya Bujumbura yashinze intahe ku mugaragaro. Yarize ni umukozi wa leta fonctionnaire mu Gifaransa, avuga ko yahohotewe n'umugabo wiwe amuhora ko yibaruka abigeme.
Ndibaruka umwana wa mbere nibaruka umukobwa, ambwira ati kubera iki wibarutse umukobwa. Sinabona rero ko ari jewe noba nabikoze kugira nibaruka umwana w'umukobwa. Ndasubira ubwira kabiri ndabyara ubundi mukobwa, hoho bicabira ba amabi atagira uko angana nakorerwa. Jewe sinari nzi kwambara igitenge nk'abandi, nariko n'ababyeyi banje nava mu kiriri ariko naritswe n'ababyeyi banje nahekerezwa nabi wacu. Haragera igihe rero mbyaye umwana agira gatatu aba umwigeme nyene. Wewe rero Imana iramumpa ikimumpa adakwije n'amezi aca umwana w'amezi indwi. Jewe navuye mu nzu agomba kundasa, niruka nambaye isujipe fise umwana ndamuteruye. Haragera igihe mvuga nti reka ntenyenye kumbure uwo muhungu nzomubyara, uwo muhungu ndatinda ndamubyara mugabo hacyo byavuyemo.
Uhagarariye ishami rya ONU mu Burundi rijejwe kugwirirana ry'abantu ku isi UNFPA, umufasoni Suzana Ngoma Ndonge, asanga umukenyezi umwe kuri batatu ku isi akorerwa ayo mabi afatiye ku gitsina afise akamatera uwo ari we wese ku bijanye no kurandurana n'imizi ako karanda.
Ceci n'arrive pas qu'au Burundi. Les violences basées sur le genre se rencontrent partout, tous les jours, et pas seulement dans les situations de crise. Une femme sur trois.
Ayo mabi ntashika gusa mu Burundi, kandi si mu bihe by'intambara ho nyene. Ku isi yose ibiharuro byerekana ko umukenyezi umwe kuri batatu akororwa amabi afatiye ku gitsina. Mu bihe byose by'ubuzima abayemwo, amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme nk'ukuja kubaka bataragera. Ibyo byose bibuza kazoza yaba umukenyezi cyangwa umwigeme. Nimufashe rero abo bakenyezi n'abo bigeme, na cyane cyane abibagiwe. Ibyo bizofasha gukosora ubusumbasumbane ku isi yivikagera. Umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu mu Burundi ashikiriza ko leta y'u Burundi ticaye yahagurukiye ako karanda mu guha ikarata itukura uwo wese yigize ndanse. Martin Nivyabandi ashikiriza bimwe mu bigiye gukurikizwa.
Uguhana uwo wese yakoreye amabi abakenyezi n'abigeme atakindi kirinze kuraba. Kugira ngo ibyo bishoboke, uwakoze amabi wese ategerezwa gushengezwa imbere y'ubutungane. Ababibonye bagashikiriza ubutungane ingene ibintu byagenze, ubwo nabwo bukamukubita intahe mu gahanga. Utisunze injunja n'igihagararo vyiwe.
Icegera cha kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi yifadikanije n'abaje bava mu mihingo itandukanye y'u Burundi mu gutanguza iryo sekeza akamo ni nkako abagize ico bashikirije imbere yiwe. Joseph Butore asaba abagize ingeso gukorera mabi abakenyezi n'abigeme kubiheba atari uko naho ubutungane bugakora akazi kabwo. Umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya amaba akorerwa abakenyezi n'abigeme uhimbazwa ku igenekerezo ya 10 ukwezi kwa 12 uko umwaka utashe muri komine Kabezi intara ya Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Ejo kuwa gatanu abarobyi bane b'Abarundi bafatiwe mu kiyaga cya Rweru n'abasirikare b'u Rwanda nk'uko byemezwa n'abajejwe intwaro ku ruhande rw'Abarundi. Jean Bosco ndarurinza raduye iyi nkuru.
Ku cyambu cy'abarobyi cyanzove ku kiyaga Rweru niho abarobyi b'Abarundi bane bafashwe mu gitondo cy'uwa gatanu buririye amato yabo. Niho ku birometero bya baba 90 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Abarobyi babiri bazindutse kuroba inyuma zabo babonye uko bafashwe. Nabo nyene bavuga ko bari bafashwe.
Abo bagiye bajanye bababonye nk'uko nyene babaciye ko bacamuye ahantu munsi y'isafi. Babatoye nyene ku mwega w'i Burundi nta wari yababonye ukuntu bari baje hari hakiri mu mutwenzi.
Abandi bane bari imbere zacu bari bamaze kubatwara. Bamaze kubatwara rero n'ubu ntitubuzi ko abashikanye cyivure bo babarekuye nabo bavuga ko tutakwiye mbere kujya dukomeza kubavogera mu mazi y'iwabo kandi aho hantu no kuri twari mu mazi y'u Burundi.
Ntabwo mwari mwarenze kugira mu rondero dufi hari.
Oya twari mu Burundi mbere kugira tujogere nkaba mu rutsi ku Rwanda atwa batwa tusigaje kugenda nk'ibiro nka 20.
Aya makuru aremezwa n'abajeje intwaro muri komine na zone ya Masaka ya komine Giteranyi ahatwarirwa abo bafashwe. Celestin Ngendakumana umukuru wa zone Masaka avuga ko atari abambere bafashwe n'abaserikare b'u Rwanda.
Hari uwitwanya Bendane Story agira aho anyikiringo cy'amezi atatu ari mu Rwanda kandi harimo n'ubugizi bwa nabi ko n'amato yabo bacaye bamenagura kuko ntiyongera kuboneka. Hanyuma hariho abo bajanye mu nyuma nyene harimo uwitwa Nyandwi n'uwundi muhungu bo barabarekuye. Makuru turonka batubwira yuko bagezeyo babashyira mu butobusho butandukanye umugabo wa Bendane Story turashobora kumuronga.
Twashatse kumenya ingene abakorera mu kiyaga bashobora kumenya ahari urubibe rugabura u Rwanda n'u Burundi mu kiyaga. Umukuru wa zone Masaka arabisigura yerekana ko abasirikare b'u Rwanda barenze urubibe.
Ego nubwo rubibe dushobora kuboneka turahamaze igihe kirekire ubwo ruza abarobyi b'Abarundi n'Abanyarwanda barobera hamwe mugabo uri kurabiraba haraboneka aho Abanyarwanda batahora barenga. Ni ukuvuga yuko uno munsi canke mu bihe bazigiye bafata abantu mu by'ukuri barenze umupaka kuko hari hantu batahora barenga.
Umwe mu bagize komite y'uburovyi ku cyambu cyanzove avuga ko urubibe rusoba abarovyi ku mpande zose.
Yego tugereranije kubera ko atarubibe rurimo baraza bakinjira mu mazi y'u Burundi. Hama bamaze kwinjira mu mazi y'u Burundi kubera ko twe tubara ko mwe nta rubibe barurimo turagerageza kugira ngo duce turaba ukuntu dushobora kubona ko barenza cya rubibe bigaca bitugora cyane. Abajejwe umutekano ntabwo tugira tubabwira kubera yuko twebwe nta rubibe tuba tubona ruba ruhari.
Abarovyi bo bavuga ko izo ngorane zose ziriko zituruka ku migenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Bari n'icyo basaba kuri icyo
migenderanire yo mu Burundi n'u Rwanda imeze nabi gose kuko urumva Abanyarwanda bakomeje ku twibasira nyene baje bakomeza baca kudutora mu Burundi baca kutwononera baduhombye mitahe bakomeza nyene ku tuje imbere hanyuma bakakomeza kuca badukurikirana bakongera bakumvikana nabo babanye b'u Rwanda kugira ngo bareke gukomeza baza kudusanga mu Burundi kudukoresha nabi yego no tugituma numva ko migenda n'igatari n'ivyo
yo yandi mibinzi heza kunukuru ni bakoresha ubwumvikane naho turabe ko guma turonkia irasiye yabana
no mukuru wa zone Masaka yagize ico asaba
ico dusaba nuko abanyarwanda bokubahiriza abarundi kandi ikindi dusaba nuko batosubira kubafata bace babasinzikariza ubuzima kuko hari uwo bigeze gufata itwa bizeye Imana Damiano baramukubita aramerwa nabi gushika avurirwa mu bitaro imugano tugasaba n'abayotegetse y'i Burundi ko botubaha gufi kugira ngo ico kibazo kize kirava mu nzira atangorane zinze kuba
ibibazo ku barovyi bakorera mu biyaga byo mu buraruko bw'u Burundi bituruka ku migenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda cyari bimaze kuvugwa no ku ruhande rw'intara ya Kirundo mu biyaga gweru na cohoha aho hari n'abamaze kuharasigwa ku cyambu cyanzove ku kiyaga gweru mu ntara ya Muyinga y'u buraruko bushyira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Nkuko mubizi ibiganiro by'abarundi bizasubukurwa ejo bundi kuwa mbere arusha muri Tanzania, ibiro by'umuhuza Perezida Benjamin Mkapa byatangaje ko ibi biganiro bishobora kuba ari bya nyuma abanyepolitiki n'amashyirahamwe yigenga y'abarundi babitumiwemo bifuza ko noneho kuri iyi nshuro bakwiye koko gufata ingingo zituma igihugu kiva mu ndyane. Eloge wirika neza araduha ibindi bisobanuro.
Abanyepolitike bigenga, abanyamigambwe n'abaserukiye amashyirahamwe yigenga biteguriye kuja Arusha bose bemeza ko iki cyari gikwiye kuba igihe cyo gutora umuti w'ingorane ziri mu gihugu hisunzu neza y'igihugu na bene cyo. Yabonse ngenda ku mana ikigega cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu akaba no mu basinya amasezerano ya Arusha mwaka wa 2002 asanga amasezerano ategerezwa ku rufatiro rwa byose.
Ntarindi jambo tujana taruko dusubira kugaruka kwibutsa abarundi bose soba turi kumwe numuhuza ko hari ibyo dufise kwaganiriye ivyo bikaba byaragize akamaro gakomeye n'amasezerano y'Arusha nibwirizwa nshingiro ryakomoka ko n'imigambi y'iterambere ikomoka kuri amasezerano y'Arusha. Aha twovuga wa mugambi w'ingene twifuza ku Burundi bwa bwubatse muri 2025 nka wa mugambi ujanye no kugwanya ubukene, kugwanya inzara, kugwanya ubushomeri CSRPD, wa mugambi wo kugwanya gutwara nabi gusesa gutunga igihugu ubusuma. Tubibibuze ko ibyo ari ntabanduka, ibyo nibyo duteza kubakira kuko niyo byatumye abarundi dusubira kumvikana ko duteza kubana neza muri iki gihugu mu budasa bwacu atanya gupfa atanya gukira. Hari inzego zo gucungira amahoro n'umutekano zitegerezwa kubakwa hisunzwe Arusha, dusubire turabe ko ariko zubatse ko atamuntu ariko arasubira kuzitira cyangwa umugambwe cyangwa ubwoko nka kera.
Za siyansi b'Imana n'abari mu banyepolitike bigenga bamizero y'abarundi asanga atamuntu numwe yungukira mu njyane ziri mu gihugu ubu
yaba uri mu mugambwe uri ku butegetsi yaba utarimwo. Ingorane zatewe n'iyi n'aya magume tumaze mu iminsi ntawadakorako nubo bayibaza ko bagifise umushahara canke araca hirya no hino uravye ubuzima ingene bwaduze ingene buzimvye ukaraba ubukene buri mu gihugu ntubura n'inshuti itahora iza kukugora mugabe isigaye iza kukugora kuko yabuze icirya. Nico gituma rero turetse abahuza tuzoja kwereka ko harengeranya kugira badufashe gutorera inyishu y'ikibazo dusabye ko n'abarundi bogenda bafise uwo mutima w'uko twoshika kumwumvikana tuma igihugu bisubira ku murongo amakunga agasubira kutwizigira agasubira kudufasha hanyuma igihugu kigasubira ku gihugu.
Amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara ya Arusha namo mu mashyirahamwe yigenga nka Parsem asigura ko atawe yakomakoma. Faustin Ndikumana umukuru wa Parsem
guharanira ko amasezerano y'Arusha aguma ari uwo mushinge igihugu cy'Uburundi cyubakiye kugira kimwe bita evaluation y'ukuraba aho tuyateje kuyashyira mu ngiro mu bisata byose. Niba abanyepolitike guhindura ibiza shingiro bica bizana ubundi mwuka mubi cyo biba birahagaze bikazuba n'ikindi gihe. Cya gatatu, ibishoboka byokogwa kugira mu Burundi hashobore kuba amatora yizewe na bose. Ikindi cya kane, dukwiye gushikira igihe haba icyo bita zero impunzi mu Burundi. Nitwamara imyaka 50 abarundi bamwe baturatuza bibuka dushikiraho umurundi wese yumva yuko yisanzwe yatekanye.
Ariko kandi mashyirahamwe nka Falcon F rigwanya ikimenyane na Kamwana wa mama yibaza kuri ibiganiro atakintu kinini bizoshikako. Jehaha Kizimana umukuru w'iryo shyirahamwe.
abarone ko kwa mashyirahamwe ariko yatumigwa adafise uruhara runini mu byo yoterera n'abanyepolitike kandi twobibagira aho usanga ko umubare hari imigambwe ihabwa umuntu umwe yindi gahabwa itatu kandi inganya canke isumbwa abanwanyi niyo yahawe umuntu umwe n'icyo gituma tuvuga duti ibiganiro byashobora kutagira ico bivuyemo n'icyo gituma dusaba umuhuza kwikubita agashi agatumira mashyirahamwe asanzwe ariko akora mu gihugu cy'u Burundi agiye arakurikirana ibyagiye biraba ku bibazo by'u Burundi
bimwe muri ivyo bibazo ni itunganywa ry'amatora yimirije mu mwaka w'2020 nkuko Sibomana na ngenda ku mana bigaruka ko
hari kindi kibazo kivugwa cy'amatora abo ngaba kavuga ngo mu mwaka w'2020 abandi ati harashobora kubaho cyangwa inyuma duce tuganira kuki abantu bavifata uko ni kubera ingorane twagize turiko turashobora amasezerano yiyarusha mu ngiro inkuru nziza n'abantu bakenya bari kumwe bagombye kuyasenyura mu kugomba kuzana ikiringo cya gatatu kitemewe n'izo ndeguro iyo ngorane twagize yacita mpa bwicanye abantu bangara abandi barapfunzwe abandi baranyegeye abandi bikora ratotezwa harabanyuruzwa tukintumenye yo bagiye cyo twumvikana ngire ibyo bintu byo hagarara
aya matora siyo duhera ko uko amatora ni nk'inyishu ya nyuma izobije guhera heza processes no kuvuga ingendo yo gukura igihugu muri aka kaga cagiyemo cyaba bibazo by'ibiringo byose bishabijamo ari hinyanyugwa z'ibwiriza bashingira byose bishabijamo n'ibindi n'ibindi
iba inchuro ya kane habegwa n'amatati y'u Burundi bahurira kuganirira hanze y'igihugu kuva mu mpera z'umwaka w'2015 umugambo uri ku butegetsi ZNDFDD gushika ubu ntaravuga ivyiyumviro uzoshikiriza umuhuza mukapa ariko wemeza kuzwa kwitaba ubutumire gusa injuro zitari nke umunyamabanga mukuru wa mugambwe Varita Ndayishimiye yasavye umuhuza mukapa ku biganiro vyotahukanwa hagati mu gihugu akaba ariho bibera kandi abagirizwa gushaka guhika ubutegetsi mu mwaka w'2015 bagashengezwa imbere y'ubutungane akanafasha abari mu bindi bihugu bahunze bagaheza bagafatwa bagatahukanwa mu Burundi Eroje Urika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Madamu hanje.
Safi.
Basha, niba azura gutanga imidari ku bantu bitanga kutabandi mu kino gihugu.
Hey.
Basha, nukuri wewe ntazo ugusabira.
yo, hewe.
Mm?
Bega yemwe je uhangera. Ninda nindesho umudari bo umperi.
Umbe ndakubyiye.
Hey.
Tujya tuntu ukora utwita duto. Mm-hmm. Niko dutuma ingo zitera imbere. Ingo nazo azikwa zigize umutumba. Ingo ziteye imbere naho umutumba uteye imbere.
Mm-hmm.
Imitumba nayo akabiri gize komine. Basha mbaye ndageza ngaho gusa.
None kanya kuba wa musitanteri.
Yo
ko namanza ngaha ku komine ari kukugora gusa. Icyo kintu bomera umudari w'agashimwe cyo barigi.
Nuse kuvuga kuza kungora hanje. Ubona noza ndaronka abantu benshi baza kungora nkawe. No bamiriwe.
Sa sinabumvise
mufasoni hanje ndakubyiye
noronka
ku misozi yose umuntu umwe ameze nkawe nukuri ko ati komine yacu itotera imbere abakuru bagatangara maze yego
nyakuba wa musitane
ndakubura
uramba barira sinzi ko ari ubujuju ufise mugabo nubu simbone ikintu cyo tumushima gutyo
sawa ngirango basi ndakubaze
mbaza ndakwishura n'ukuri kuko gushiruka amazinda byo ndabifise
sagaseje twari muri rero iraboneka
Ego, no mwishure sinavuye kubera ubujuju. Ni kubera ababyeyi bankuye kugira ngo ndabafashe udukogwa two muhira.
Oya biraboneka.
Ko nari nsanzwe ndifura.
Ahubwo wiga ho, byari kuba ibindi bindi. Umuntu uci ubwenge, wagarukiye mu wa gatandatu gusa, harakani wiga za kaminuza na.
Mbega ibyo byavuze ko nize gushika mu mwaka wa gatandatu. Wabikuye hehe kanya ko wa
Nawe urantuye ntuzi ko mvise urutonde rw'abaremesha kiyago ku mutumba ku mutumba n'amashore bize yabifise ngaha
ndabyibutse yego ndibuka ko wabidusabye mugabo nyakuba wa musitanteri hari icyo wagira ngo mbaze
yego cyane ndabyibuka nagira ngo mbire tujya duti wazanye ngo bashyira ku miserege ukibanza cy'imbingo bingo tugwanye inkukura bakongera bakatugaburira bitungo iyo wadukuye
Tujya. Nadukuye hariya mu ikomini wacu.
Eh.
Ndaduhawe n'ugejwe ndimo.
hanyuma ncanda tugwiza
mhm
cyantangura no kuduha ababanyi ngo nabo batworore
ntiwumva none nkivyo yumvira ko wundi muntu yokwiyumvira arinde nk'abatari intwari mu fasoni nkawe ngaho anyi twicaranye
nje numvane
none gakuno munsi ari watonze kare wipfuza iki
jewe numvise amakuru mu radio
eh
naho nkenesheje muhira sinokwicara ntatohoje neza ivyari byo
umvise byiga mu faso eh
nyakuba numvise ngo hari hamakomine ari karakira abantu bahunguka nagira ndakubaze ko ni iwacu hari haba ariko barahunguka
nyumva mwene ko ndavuga eh uri intwari koko eh urwambere te kubimbaza
none nivyo ashanke sivyo ganyakuba
Hewe mwana mbega uranywa tuyoga nkaguha ko nari ndadufise
emwe yego
mubisanzwe
sinaho ranywa
arakindi
cyuko turagaruka naranywa gakombe gake abo twari kumwe baguze kuko nta mazi safi twaronka hariya
ese maduke ntacyo tukugira kuko turacara udutobe
reka numve urakoze cyane
none gakibona kunyatsi ndaro y'uyu munsi uri kubandanya uja he
nako mfise naraje nzi neza kata hari honja
arakini
ndavuga ninji wacu
none wewe nta babyeyi ufise cyangwa bene wanyu
wapi barapfuye bose amaguma y'abafite wa bose
yo
mama twashye kuhungana
eh
arashitse hari yasi na mararika muwa igaranje yene
yo none mama wawe iminsi mwamaranye ntiyakubwira iwanyu cyanke mwahunze wungana gute
yemwe wahunze jewe ndi mutoye kidogo ikino ntabyo nari nshibuka
naho utakibyibuka ngabo nawe no mbavuga ibyumvikane
Eh. Yego. Ndakuka neza kuko. Aho twashije twari twenyene tukavugira rimwe twacu gusa.
None wewe kuvyukuri wipfuze iki? Nubwire ngo nuko kubabaza kibondo nuko nukugira nyene ubuga hazozira nzemenye ico ndamubwira. Yego.
Jewe. Akashi ida mubonana batera. No basara kwanda barenga.
Oya nawe tutarayivugana na nyene rugo. Washaka kaburigumiye ngaho. Ntacyonone.
Mama mimi. Ntakintu zobononera. Mama muzazi yari yaranciriye umugani ngo ndazosonza nigumye ngo bitonkunga.
Ego kibondo. Iyo ushonje ntugoke mwana. Abakubona baragufasha. None tube turaganira. Uyu muvyeyi wawe yitwa Ngwiki. Erega ho sanga nani ndamuzi.
Yego.
Yego. Ubarira twumva.
Mama. Yitwa Daforoza.
Eh? Hewe. Uti niko wawe yitwa Daforoza.
Yemwe.
Wo ba wiyo kizina giye gikirundi.
Ngo ya kwanza. Kama ni ina marushwa.
Ina
marushwa. Yego, nicyo ndaribona ku ifishi.
Ina marushwa.
Biga Prof Bosco. Kwa dinduse na maki. Na chigu fise utanga mura kakato.
Na chofise ntuti. Washaka uno mosi wos. Jesse Mora. Ha. Hewe.
Na hindi nukumanda kufasha kati.
Wash. Akuno mosi. Na kuopu shoboi.
Ati.
Na kila vanu. Na vanu venju sanga waje. Wafisa matati ya wagore na wagabo. Mumba na wen habi osho wa kandi. Atana uratunga no mundi.
Kandi gana musanere ura kunda kunchoko.
Wa soko choza. No nana ucho uibgi.
No ne. Ura andonere mwano. Nzo chenda muronde.
Degi gitanga.
Ati gitanga.
Mwano ironde no taro mkumugi. Ura wanzu mwunye li kihaima tuzo tui vigana nezi.
Ura zika musanere nda kugiri. Jena kusabi. Wogu sura mfasha wadze wa nore. Nze mbu muhanuzi wawe. Ndo mwaka chara. Kafatika nzo chindo nguru rabi.
Ndakumbi.
Ndamuzani.
Ugomba kusubiri.
Oya tata wanje. Inkezi kerugo wireha. Nzitonda nta mwana w'abantu nzokwegera
mpanga.
Ntagira ico ndamugaburira.
Oya burya Bosco ndaguhanura. Ashaka kutimbe muhungu. Keze burya twayitanguye dutinya. No yaba turabatunda kandi ne.
Oya ntibyoroshe mugabo. Sha sanzoraba. Nuko nyene muri no komine ya umenga barakenye. Ashmararonde ndahebura.
Yakuvuga ntwarabye.
Musita. Aho radishari kinzenyeganya ko. Nende kugusaba musitante.
Eh.
Ngo muze mudutegura ijya sa.
Ijya anye yakomye.
Tuko turitegura kugira ngo dutangure kugira ibikino. Dutangishe dufaranga duke duke. Kugira ngo dutangure kwigenga. Ko nibona kubivuguye.
Yo. Ngabo Bosco. Sha. Nukuri. Cyo cyumviro cyawe cyari cyi.
Oye nivyo.
Ari kijya sare kabisa nishura kuboneka muri iminsi.
Utigiga mfutane.
Yego.
Uti nshaka kuboneka.
Basha, ntubona ubunyene. No mutsinye turiko turavugana.
Eh?
Mukanya. Tafatiye akiramo bahunguka. Izo tuya kuboneka twamaze kuronka handi tuzobashira. Kandi nizeye ko namwe bwe tuzobasaba kandi mugadufasha kubakira.
Nisaba gaize. Ya, leka kugira amazoni ngo dukore mu minwa.
Ndagize yangu ni.
Turamutse neze rega hani turi kwishure.
Banye na mwana, indamuso niyo nyine. Yvette, genda shaho hereza umukozi hari inyuma, umubwira cyateka. Sivyo?
Chavo. Urabona ko kano ko gakura, niwe kaguma kabanye kabateza.
None, abana babige besuko. Igiye bari ko barakura batangura kwishariza kugira ngo base neza nyine. Nta gitangaje kim?
Wapi rero?
Eh? Ah, kai dia sekarang ni
kariya
bahan
di
bawah kan? Ati kariya bahan, kan dia. Kariya bahan, baik kan? Karena masa bukan cakap bom, bukan mahu kan?
Aku
nak soni di buka gawai, kariso. Eh? Nanti
macam
mana gawai? Ibet, ingat hari jodoh kau. Biar show baik. Umur aku kau mengan. Aku jodoh mau
Kukana
ya nadani Chanyo morani Zambona mufte nini Ega ibeto sinanizi
koteri nguru gucho Ahada teri nguru Asigari humi
Na makuminga aho Ibeto Panina mgana Hanini Icho kuyu mvira ni kaya gusa Urani mbaga mgana Ibinu zobzi mviru achafisu mganya
Mlakote meze nagia yambandani
Ahush, ligiri
Agere namu wajisho na shagaku mubasa Ibe
Tika basi
Ijara hachanda kwa haka fani
Hoya meze, mwakote ndi huuta Sao kwa mgiri cho mwagiramu mbasa
Hakwa nye
Kuna kubaza, mbaga zehizu Banza uchari
Bizobut Nane uniki wa entero kasho gusa ya vuyi wa entero katoa
Oh Eh
Kwa lila suku gayana, au kwa nuku huuta
Ah, karme kwa. Yo mu profe Bosco.
Ndamutera uko bataje ndiko ndamusambisha gabizohotse. Mureke shayigiri, ah mwene kubugorera iki? Eh?
Ibe. Urajona cha gako kubaza. Nukuri ubu mutuzanira mata yoshe kuruta
yumwa. Ha. Kandi shayi vete nibyo. Twame turibaze cyahindutse. None Niko batse yubu afisa kanovera karengeje gusumbya yo muharamuza na kayipe. Mwafa
jide yabitubwiye cyo na mama turamuhari.
Asha nivyo.
Namwe murumva ko mwabyumvise.
Erega ngatubwire neza. Ni giki cyahindi.
Murumva ubu iyo twahora dukamira nigishobora kuzuza amacupa abiri. Hari rero iheruka kubyara. Niyo tuwakamira. Uko twebwe nidushaka kuvanga.
Okay.
Yo
ngo numva saka ngikarembye. Mure kurere yigire bizozo. Ubona n'ikaza gito. Ubunondera kwi. Sawa
nubende. Mugabo menya kunzigariye
kwideni.
Kifana yange wanze kunywa.
Ndo inwa hanyumba.
Ngo shaho kumukiye bo. Yo
te badu honyore hamwe. Kugiharo. Kugaho
Mwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira abasenseye naho ubutaha.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'aya makuru rona hangaha arangiriye ashojwe n'iki kiganiro intamenwa. Mbibutse gusa yuko mu Burundi batangije isekeza ry'iminsi 16. Iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. hanyuma rero ubundi andi makuru twabagejejeho nayo twari twabagejejeho ubushize arimo ayabari abarundi bane abarundi bavuga ko bafashwe n'abanyarwanda murakarama mugira umugoroba mwiza kuri radio yanyijwe rya America.